Arratsaldeko seietarako ordu laur den falta den honetan, agenda kontuei heldu eta antzezlan baten estreinaldia hitz egin behar dugu jarraian, izan ere larunbat honetan Uztaritzen taularatuko du Iduzkilore konpainiak Telesforo Monzonen testuan oinarrituta Ander Lipusek zuzendu duen Azparneko Anderea deituriko obra. Horren arira, obran parte hartzen duten bi antzezle batu zaizkigu zebrabidera, Urruñako estudioan dagoen Bernadette Luro Iratzuki bat Batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Bernadet.
Arratsaldeon.
Eta telefonaren beste aldean dugun Xalbat Dagerrezar bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Xalbat.
Bai, arratsaldeon leneri.
Bueno, gaia kokatzeko bikote, aipatu dugu Telesforo Monzonek idatzetako historioan oinarritzen dela zuen antzezlana, 20. Mendearen hasieretan zehazki, hain justu Indiano Etxeko, Geaxine eta Pampili, Ameriketan dirua egin, azparneko herrira itzuliko dira, Maia Alaba eta Mikolasa Etxeko neskatuarekin. Maiek Ezpeletako mediku gaztea maite du, baina Geaxinek Markes batekin ezkontarazi nahi du. Esan aldezakegu maitasun historio frustratu batekin topo egingo duela, antzez lana ikustera doanak.
Uste dut estela, jasori, bereziki haundina ikeria azpimarratzen duen antzez lan bat da hori. Egi egan, Telesforo Monzonek ikusi zuen 1960 urte hortan, ikusi zituen Les Femmes Savantes Molierek idatzitako antzerki edo hori, eta klasiko hori itzuli nahi izan zuen. Azken finean ez zuen itzuli, baizik eta egokitu Azparneko famili bati. Eta beraz gehiago da, nire ustez handi naikeri hori. Ez, Xalbat?
Hori da, pixka bat, zerea biztan da, eta ezkontza historio hori da, pixka bat, aitzaki bat, handi naikeri horren saltzeko. Bai, handi nahikeria ganeuke diru podere aldetik, eta bai podere politiko eta historion horien aldetik ere.
Bueno, handi nahikeria beraz, horretan kokatuko dugu antzazlaren ondik norakoa edu nola ere, nolatan okurritu zaizue hau antzestea, hau taula gainera ateratzea, injustu Telesforo Monzonek idatzia baldin bada, ba, nola baite aspaldi idatzia izango delako, ze momentutan datorre, ze momentutan okurritu zaizue hau antzestu behar duzuela.
Erran behar dugu, duela hiru urte orain, landu ginuela lehen proiektu bat elgarren artean, eta hori izan zen historioan zehar, hor, 1906 urtean gertatu ziren Lapurdiko gertakari hoiek salatzen zituen obra bat landu ginuen, ala nola Iduzkilore, eta horren ondotik segitu nahi izan ginuen zerbait lan zen. Eta hasi ginen miatzen bizka bat, hor ziren testoak irakurtzen, eta hori atseman dugu azken finean, guri egokitzen altzen testo bat, ala kopuru antzerki, antzesle, barkatu kopuruaren aldetik, eta bizka bat hor ikusten ginen komedia zerbait behi ere guretzat lantzeko, beraz, hori horrek erakarri gaitu.
Animatuta egin duzu beraz. Aizu Xalbat, galderatxo bat, Ander Lipus aritu da zuen zuzendari lanetan, ezaguna da, bere bakarkako lanengatik, aktore gisa egiten duen lanengatik, egin izan dituen fusioengatik ere bai, nolakoa da, berarekin lan egitea?
Nolakoa den, alde, zigo dena da, interesgarria dela, zeren eta bere mailagatik eta hortarat heldu balima da bera exigentea delako, bai beretako eta bai guretako ere. Eta beraz guri, hainitzera katsirigu, batez ere, beraz taula joko aldetik, eta hortako txerkia meite dugun ontzat, beti plazer bat da horreko pertsona batekin lan egitea. Baiz eta ez beti irengarria izan, zeren eta, bera, bak dugu alere lan bizka bat egin, eta ardura hor da gure berriz zuzentzeko edo bide zuzenean ezartzeko gan nezake.
Bueno, esan daiteke beraz alde barregarria berarekin lana egiteak baduela nolabait alde ona eta satisfazioa ematen duela, baina zorrotza ere badela, ezta? Gero tabla gainean ikusi behar den emaitzak txukuna izan dadin hain justu. Antzezlanean parte hartzen duten 11 aktoretako bizarete zuek, Bernadet, zure kasuan Maienaren azalean sartzen zara. Zer da dagokizuna Maienaren epaperetik egitea?
Beraz, Maiena emazteki hori mutxurdi mata. Eta mutxurdi norrek uste du gizon guziakaren gibeletik dituela. Eta berden boran, oietaz beldur da. Hora, Elizaren baitan sinesten baitu. Eta pixka bat, ora, kokatzeko, hola da, erdi eroa. Eta, ora, beldurtua, biziak, ez dakit zer on ekartzen dion, baina... Ez zaitzitur izan gauzain itzik ulertzen duen bizian, menan errokeri puntu bat badu horrek ere, pertsonai antzes lan hortan pertsonai ainitzek bezala, errokeri puntu bat badute, ez elitake komedia izanen bestenaz.
Xalbat, zure kasuan, zu Panpiliren larruan sartzen zara, ez dakit, zuk ere errokeria puntu bat izango duzu antzes lanean?
Ez dakit hori egin daiteken Panpilin, nire. Panpili da lanean ari izan den pertsona bat. Ainiz lanean ari izan dena. Eta lan horren bidez, digu ainiz irabazi duena. Baina, gero, badu alde bat non bere maztearen gandik bizka bat dominatua den. Eta, ba, ora, badu alde bat, alde batetik pixka bat azkara, bere lan bideotik eta no, batuela konbario zerbait, baina beste aldetik ere gizon arrunt motela agertzen da ere.
Bueno, bortxe, pista.
Baina dako pixka bat jamen komikoa ere bat egin nizaken.
Hori txek pistak, antzezlana ikustera joan nahi duten ikusle horiek jakin dezaten, zerekin topo egingo duten, bai ustaritzeko estreinaldian eta bai aurrerantzen etorriko direnetan aipatu dugu, larun batean estreinatuko duzuela ustaritzeko bilgune gelan, gaueko 9etan eskainiko duzuen emanaldiarekin. Nolako harrera espero duzue, lehen saioa izan da zerbait berezia prestatu duzue?
Ez bereziki, lehen saioa guretzat alare... publikoaren zat bezala sorpresa izanen da, guk publikoaren reakzionea zein den jakin nahi genuke, eta horren beha gaude, prest, baina horren beha gaude.
Salbatzu ere zain.
Hori, ba, sorpresa izanen da, guretzat ikusiko. Momentuko, ba, ikusten dugun araberan, informazioa pasatzen da, bazter hauetako komunikabideetan eta iduriz ere egoaldeko komunikabideetan. Beraz, bon, informazioa bada, jendek badaki pasatzen dela antzerki hori, eta bon, pentsatzen dut, interes pixka bat sortuko zaila, agian bedegen.
Bueno, gure aldetik egingo dugu aldegina interes hori sorda dinere. Larun batetik aurrera ere izango dituzu emanaldi gehiago kerrezpa naiz, dagoeneko 5-6 badituzuelako aurre ikusita.
Bai, jadanik baditugu lotuak, horregunak eta orduak. Hala nola hor esan, eman egin dugu urriaren 8-an, arratsiko 10-etan. Eta gero behitz, iparaldera itzuliko gira, azaroaren 2-an Lajesoron, eman ezagun. Azaroaren 9-an Baigorrin, abenduaren 7-an Saran. Eta gero izanen ditugu anartean behar ba, behinan Seguran, Anduainen, ez dira oinoa jas erabakiak oiek. Ara, ja. Aimentuan hortan. Eta urtahilan ere beste bizpairuk anen ditugu.
Etorriko dira gehiago orduan. Ba, bikote, eskertzen dizuegu, zaurra bidera batu eta antzeslanaren inguruko kontuok ekartzea eta amaitzeko ba, zeuei utziko dizuete hitza, zebra bideko entzulei ere, emanaldi horietakoren batera bertaratzeko gonbita egin dizai ezuen.
Ba, mila esker zuri, entzuteagatik, beraz, eta zatozte numbrian gurekin irri zaitzera.
Xalbat, esango zeniek ez beken zulei.
Bai, nire esker zuri beraz guri pasatzea gatik. Eta bai, etorzat, nire egiteko parada eder bat izanen dela pentsatzen dut. Segurik.
Osongi, ba, Bernadel Luro iratzoki eta xal bat dakerrezar iduzkilore konpainiako antzazleak eskerrik asko, zebra bidera batu eta azparneko andere antzazlanen inguruko kontuok ekartzeagatik, sorteon, larun bateko estrenaldian eta baita aurrerantzerakoetan ere.
Mirezker,
agur,
agur bikote.
Agur.